Mtazamaji wa vipindi vyetu, karibu. Leo studio niko na Dr. Boaz. Dr. karibu.
Nashukuru sana.
Dr. leo tutazungumza kuhusiana na mazoezi. Watazamaji wetu leo watajifunza kuhusiana na mazoezi, njia sahihi au namna sahihi ya kufanya mazoezi pamoja na faida za mazoezi. Kwa sababu kumekuwa na dhana na hata watu wote ambao wanapendelea kufanya mazoezi, kila wanapopata muda wanajumuika na watu tofauti tofauti. Siku hizi mpaka kuna nyimbo na ngoma na miziki wanacheza, wanaita yoga, wanajumuika na kukutana pamoja kufanya mazoezi. Sasa ukiachilia mbali ile kukutana pamoja na kujumuika, mazoezi yana faida gani kwetu ambao tunafanya?
Mazoezi yana faida nyingi. Mazoezi yanalenga kuboresha kila kitu au kila mfumo katika mwili wa binadamu. Mazoezi yanaboresha usingizi, upate usingizi mzuri. Mazoezi yanaboresha mzunguko wa damu ufanyike vizuri. Mazoezi yanaimarisha mfumo wa upumuaji, upumue vizuri. Mazoezi yanaimarisha mfumo wa homoni zako zikae vizuri.
Okay.
Mazoezi yanakukinga wewe pia usipate maradhi ya mifupa. Mazoezi yana kazi nyingi sana. Kwa kiujumla, mazoezi huwa yana kazi nyingi.
Lakini
kazi kubwa ya mazoezi si kupunguza uzito kama watu wengi ambavyo wamekuwa wakifikiria.
Na wengi wanafikiria hiyo.
Mazoezi huwa ili yaweze kukupatia faida ya kupungua uzito, lazima kwa 95% uwe na uzingativu mkubwa wa ubora wa chakula ambacho unakula.
Okay.
Kwa hiyo mazoezi huwa yana kazi nyingi sana, lakini moja ya kitu ambacho si kazi ya mazoezi ni kupunguza uzito. Kwa hiyo ili uweze kupata faida ya mazoezi, lazima ule vizuri kwanza, ndipo utapata faida za mazoezi.
Okay. Ya na hiyo ni changamoto ya watu wengi sana, watu wenye uzito mkubwa, watu wenye wanaomiliki vitambi, wamekuwa na changamoto ya kuamini kwamba mazoezi pekee ndio yatawasaidia. Na matokeo yake wengi hata wanaokuja kushuhudia kwamba kabla ya kuanza sayansi ya mapishi walikuwa wakifanya mazoezi wanaongezeka. Lakini baada ya kuanza kuzingatia kula vizuri wanapungua uzito vizuri.
Sababu kwa nini unapofanya mazoezi unaongezeka?
Ndiyo.
Ni pale ambapo unaenda kufanya mazoezi bila kujua unaenda kufanya mazoezi ya aina gani ambayo yatakusaidia wewe uchome mafuta. Kuna mazoezi ambayo huwa yanaongeza ukubwa au tunasema lean mass, yanaongeza misuli.
Okay, misuli.
Kuna mazoezi ambayo ni ya kuongeza misuli. Tunaita kwa kitaalamu resistance exercise. Mazoezi ambayo yanahiti misuli fulani ya mwili. Mfano labda wewe unachezea dumbbell, unafanya mazoezi ya dumbbell, unataka kukuza labda misuli ya mkono, unataka kukuza misuli ya biceps au triceps, unataka kukuza misuli ya kifua, unataka kukuza misuli ya mapaja au tako. Kwa hiyo mazoezi ya namna hiyo yanayolenga aina fulani ya misuli, mazoezi ya namna hiyo huwa yanaongeza uzito, kwa sababu unapoongezeka misuli, unapoongezeka lean mass, maana yake hata uzito lazima ucheze. Kwa hiyo mtu anaweza kaa na kilo labda 65, akianza kufanya mazoezi ya kujenga mwili, utashitukia kwamba ana kilo 70, lakini alichoongezeka si body fat.
Okay.
Ameongezeka lean mass, yani ameongezeka misuli. Hajaongezeka mafuta mabaya. Kwa hiyo watu wengi wanashindwa kuelewa ni kwamba anapoenda kwenye mazoezi, anafanya mazoezi ya tumbo, anafanya mazoezi ya kuvuta ili akaze sijui mikono, anafanya mazoezi ya kutengeneza tako, anashangaa anapanda kwenye mzani ameongezeka kilo 3, kilo 4. Ndio, kwa sababu unafanya mazoezi ya kuongeza misuli.
Okay. Kwa maana hiyo mazoezi hayawezi kumsaidia au kumfaa kila mtu.
Mazoezi yatamsaidia kila mtu endapo anakuwa anajua nini analolifanya na nini ambacho anakula. Kwa sababu matokeo ya mazoezi huwa yanategemea nini unachokula na nini unacholenga. Kwa hiyo watu wengi huwa wanaenda kwenye mazoezi kwa lengo mzani usome vizuri. Ndio maana mtu anapoanza tu, inapofika tu Januari, unajua Januari ndio heka heka za hapa na pale huwa zinaanza.
Yeah.
Watu wanakuwa na malengo. Oh, mwaka huu nataka nipungue kabisa kilo 20. Nataka nipungue kabisa. Yaani hii tumbo limenichosha. Yaani malengo yangu ya kwanza anachukua na notebook anaandika.
Yeah, nataka nipungue.
Anaanza kwenda gym. Sasa akifika gym kule, yeye anakuwa analenga anataka kupungua. Lakini kila anacho chakula unakuta ni hovyo. Anakuja kupanda kwenye mzani mwezi wa kwanza, unakuta hakuna alichokifanya, ameongezeka badala ya kupungua. Sasa yeye anakata tamaa, malengo yake aliyoyaandika kwenye notebook yanamkera, yanafifia, anaanza kupoteza ile hamasa aliyokuwa nayo mwanzo. Kwa hatimaye anakata tamaa. Unamkutana naye mwezi wa tatu, mimi acha tu nikae na uzito.
Ngoja nikae nao.
Kwa sababu hakuwa accumulate knowledge. Okay. Kwa cha kwanza unapokuwa unaandaa malengo ya kutimiza jambo fulani, lazima kwanza ufanye literature review. Lazima kwanza ujisomee.
Upate maarifa.
Upate maarifa kwanza. Ujue ni mazoezi gani natakiwa kufanya wakati huu.
Yeah.
Ni mazoezi gani natakiwa kufanya? Ni aina gani ya chakula ambacho natakiwa kula? Ni mazoezi gani natakiwa niyafanye wakati nimefikia kilo hizi?
Okay.
Kwa hicho ni kitu cha muhimu sana kwa mtu yeyote ambaye anataka kuwa na afya njema na atimize malengo yake, apate hamasa.
Okay.
Si kwamba wewe unaenda kwenye mazoezi hujui unaloenda kulifanya, ukitoka kwenye mazoezi hujui unachotakiwa kula.
Yeah.
Alafu unatarajia kwamba mzani usome vizuri. Matokeo yake ni kwamba mzani utasoma ambavyo sivyo, kwa sababu wewe unakuwa hujajiandaa, hujatafuta maarifa juu ya jambo ambalo unataka litimie.
Na kuhusiana vipi dokta kuhusu wale watu ambao unakuta na uzito mkubwa, mtu ana kilo 110, 120, anashauriwa kwamba wewe uzito wako ili upungue, nitakuwa ufanye mazoezi. Hilo unalizungumziaje? Kweli linawezekana kulingana na namna mwili wake ulivyo, na anaweza akafanikiwa kupungua kwa kufanya mazoezi?
Kuna mambo kadhaa pale. Ndi. Kuna watu wengi ambao huwa wana niambia, daktari, nimeambiwa kufanya mazoezi, lakini mimi najisikia mzito kweli kiasi kwamba siwezi zoezi aina yoyote ile. Na kingine ambacho huwa anasema kwamba nachoona, nachotaka nipate namna ya kupungua uzito kwanza, halafu ndipo nifanye mazoezi. Na ni kweli.
Yeah.
Kuna mabishano ya kisayansi ambayo huwa yanafanyika, na yapo katika mitandao, unaweza kusoma kwa kina katika journals za tafiti. Kuna majarida mbalimbali ambayo yanaeleza kwamba nini kinachoanza. Watu wengi huwa wanatuumwa kwamba kinacholeta kitambi ni ulafi.
Ni ulafi.
Kinacholeta kitambi ni uvivu.
Ni uvivu.
Sasa sisi tunajiuliza, je, ni kitambi ndicho kinaleta ulafi? Ni kitambi ndicho kinacholeta uvivu? Mtu anashindwa kufanya mazoezi, mtu anakuwa na njaa kali.
Ndiye.
Lakini hadi sasa hivi biolojia inakiri wazi kwamba kitambi ndicho kinacholeta njaa kali. Kitambi ndicho kinachofanya mtu awe mvivu. Awe mzito wa kufanya mambo.
Ndiyo.
Sasa unajikuta kwamba mtu ana kilo nyingi, ana njaa kali, ana uzito mkubwa, magoti yamesagika, mwili unauma, mifupa yote inauma, akikanyaga ganzi, akitembea kidogo anapumua vibaya, utamwambiaje huyo mtu akafanye mazoezi ndipo apunguze uzito?
Ni ngumu.
Kwa hiyo cha kwanza ili tuweze kudhibiti hili huu mlipuko wa watu wengi wenye uzito mkubwa na kitambi, cha kwanza tunatakiwa tuifundishe jamii. 95% ya kile anachokula ndicho kitamsaidia kupungua.
Okay.
Na 5% ni mazoezi. Sijui tunaelewana.
Yeah.
Sasa mfano, hebu chukua mfano. Mtu anaenda kwenye mazoezi, ana kilo 120, ana urefu wa 150, ambaye huyu mtu kilo zake zinatakiwa zisome chini ya 60.
Yeah.
Kwa hiyo anatakiwa apungue kama nusu ya mwili wake.
Nusu ya mwili aliyokuwa nao.
Kwa hiyo yeye, kwa sababu tumbo linamkela,
yeah,
anafika gym, anaanza kukomaa na mazoezi
ya kukata tumbo.
Sasa misuli
ndio
huwa imefunikwa na mafuta. Kwa unaposhika hivi tumbo, ile nyama inayoninginia ile, hizo nyama zote hizo unazoshika sio misuli.
Okay.
Unaoshika ni mafuta.
Ni mafuta.
Ni mafuta yaliyofunika misuli.
Okay.
Kwa unapofanya mazoezi ya tumbo, lengo waga tunataka tuhiti, tugonge misuli ili misuli inyanyuke.
Inyanyuke.
Sasa wewe huwezi ukapata six pack kama una mafuta yamefunika misuli ya tumbo. Kwa hiyo unapomwona mtu ana six pack, tafsiri yake hakuna mafuta yanayofunika misuli ya tumbo.
Ndio maana misuli inaonekana.
Ndio maana misuli inaonekana.
Okay.
Kwa hiyo unapofanya mazoezi ya tumbo, tafsiri yake ni kwamba unataka kutunisha ile misuli ya tumbo, abdominal muscles.
Yeah.
Kwa hiyo unataka kutunisha. Kwa hiyo ili uweze, unapofanya crunches, unafanya mazoezi ya tumbo, lengo lako ni uhiti ile misuli iweze kuitika.
Okay.
Umenielewa?
Yeah.
Sasa kama we una mafuta mengi, utakuwa unajifurahisha tu, huwezi kufikia ile misuli kwa sababu misuli imefunikwa,
imefunikwa na mafuta mengi. Okay.
Kwa hiyo unajikuta kwamba hutimizi lengo ambalo linatakiwa. Na hata hivyo ni kwamba tunashauri sana mtu mwenye uzito mkubwa afanye mazoezi specifically yanayochemsha mwili kiujumla, yanayoamsha mwili kiujumla. Tunaita general body workout.
Okay.
Mazoezi labda anaruka kamba, mazoezi ya kukimbia, umeona, mazoezi ya kucheza mziki, aerobics. Hayo ndo mazoezi ambayo mtu mwenye uzito mkubwa anatakiwa kuyafanya. Alafu akishapungua sasa ndo ataanza kufanya mazoezi specific ya kuweza kuhiti aina fulani ya misuli.
Okay.
Uwezi ukakaza misuli wakati mkono uko hapa.
Una mafuta mengi.
Uwezi ukasema kwamba mimi nafanya mazoezi ya tumbo, tumbo liko hapa.
Okay.
Kwa hiyo hakuna kitu ambacho utakuwa unavuna. Kiujumla utakuwa kama vile unapoteza muda.
Okay.
Kwa hiyo cha kwanza unaweza sawa, mtu ana kilo 120 anaweza akajitahidi punguza uzito kwa mazoezi, lakini kwa 95% azingatie kile anachokula na ajue aina ya mazoezi anayotakiwa kufanya yanayomfaa. Kwa ndo maana nimesema mazoezi yanayoamsha mwili mzima, mazoezi yanayokufanya utoke jasho jingi.
Okay.
Hayo ndo mazoezi ambayo yanatakiwa kufanya. Mtu mwenye kilo kama zako Joel, sijui una kilo ngapi sasa hivi?
54.
54. Yeah, kwa hiyo mtu kama wewe ndo unaweza sasa ukao unafanya mazoezi specific ya kulenga aina fulani ya misuli. Unaweza kalenga ukuze kifua, unaweza kalenga ukuze mkono, unaweza kalenga utengeneze mgongo, unaweza kalenga utengeneze mapaja.
Yeah.
Umenielewa?
Okay.
Hayo ndo mazoezi. Yani ni mazoezi yanayolenga aina fulani ya misuli. Ni mazoezi yanayolenga kuongeza ukubwa wa misuli.
Ah, okay. Sawa. Dokta, hapo kabla hatujahama, tuzungumze kidogo kuhusiana na kuna uhusiano gani kati ya appetite na mazoezi, kwa sababu malalamiko ya wengi ni kwamba ameongezeka au amepata matokeo fulani ambayo hakuyategemea baada ya kuanza mazoezi. Lakini labda alipoanza mazoezi alipata hamu zaidi ya kula, ndio amenenepa. Hicho hiyo ikoje hiyo?
Watu wengi huwa kinachowasumbua, kwa nini wanakuwa ni wakali sana wanapoambiwa punguze mwili? Kadiri unavyozidi kunenepa ndivyo appetite yako inavyozidi kuwa kali. Katika mwili wa binadamu huwa kuna homoni inaitwa leptin hormone.
Okay.
Leptin hormone ni hormone inayo control kiwango cha chakula ambacho unakula kwa siku.
Okay.
Au kiwango cha chakula ambacho unakula wakati sahani umeitenga pale.
Umeitenga, ndiyo.
Na hii leptin hormone ni hormone ambayo huwa inatengenezwa na mafuta.
Okay.
Yani na zile seli ambazo zinahifadhi mafuta, tunaita body fat cells.
Okay.
Kwa hiyo sasa kinachotokea ni kwamba the more unavyozidi kunenepa, ndivyo hii hormone inavyoshindwa kupeleka signal kwenye ubongo kwenda kutaarifu ubongo hiki chakula umetosha.
Oh,
kwa hiyo usishangae unakutana na mtu ana kilo 140, anakupigia supu
sana, yeah,
chapati tano, anakupigia na juice juu au soda za kutosha pale. Alafu anatoka, unajiuliza hivi huyu na mwili wote huo bado anakula hivi? Sio yeye. Yani kuna image ya kwake na kuna image ambayo imeharibiwa, yani image ya mvurugiko wa hormones zinazo control hamu ya kula,
ambazo yeye hawezi kucontrol.
Yeah, hawezi
nje ya uwezo wake.
Kwa sababu njaa sio tendo la hiari.
Yeah.
Kwa hiyo madaktari wengi huwa tunawaambia wagonjwa wapunguze kula, tunashindwa kutambua kwamba njaa sio tendo la hiari.
Kinachofanya wale sio cha hiari.
Sio tendo la hiari. Ingekuwa ni tendo la hiari, wangekuwa wanatukubalia na wanapungua vizuri. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi huwa hatufanikiwi kuwasaidia watu kupungua kwa kuwashinikiza wasile. Kwa hiyo mtu kadiri unavyozidi kunenepa ndivyo ile leptin hormone inavyoshindwa kufanya kazi.
Yeah,
tunaita leptin insulin leptin resistance.
Okay.
Kwa leptin resistance ni ile hali hormone ya leptin inashindwa kupeleka signal kwenye ubongo, ili uweze kucontrol appetite yako.
Okay.
Umenielewa?
Ndiyo, ndiyo.
Kwa hiyo kadri unavyozidi kunenepa ndivyo unavyozidi kuwa na appetite kali. Lakini pia ukienda kwenye mazoezi, tafsiri yake ni kwamba unaenda kuincrease physical performance, unaenda kuchemsha
mwili,
unaenda kutumikisha mwili. Kwa hiyo ukitoka pale utakuwa na appetite kali sana. Kwa hiyo mazoezi yanapokuwa ya kiwango cha juu
yeah.
na njaa inakuwa kali. Kwa mara nyingi mtu ambaye anahangaika na mazoezi makali
Ndiyo.
Akitoka kwenye mazoezi lazima huwa ana overeat
kabisa.
Kwa hiyo akija kula kupindukia baada ya mazoezi, unajikuta kwamba kila alichokifanya kule gym hakizai matunda yoyote.
Yeah, hawezi kupungua.
Kwa hiyo siku zote mtu anapotaka kupungua uzito, anatakiwa angalie uhusiano wa kile anachokifanya na appetite control.
Appetite control, yeah.
Umenielewa?
Yeah.
Kwa mfano, kama ni chakula umetenga pale mezani, jiulize, hiki chakula kinaenda kunisaidia ni control hamu ya kula?
Ndiyo.
Kwa mfano, ukitenga ugali, vyakula vya wanga na sukari huwa vinachochea hamu ya kula.
Hamu ya kula, ndiyo.
Wewe ushawahi kula ugali ukapata kichefuchefu? Ushawahi kula wali ukapata kichefuchefu? Ushawahi kunywa juisi ukapata kichefuchefu? Vyakula vya sukari na wanga huwa vinachochea hamu ya kula.
Yeah, upende kula.
Lakini vyakula vya protini na vyakula vya mafuta huwa vinakata hamu ya kula. Umenielewa?
Yeah.
Hakuna binadamu ambaye anaweza kula kupindukia vitu vyenye mafuta na protein. You cannot overeat fat or protein
yeah.
kwa sababu ni vyakula ambavyo
vinakinai
haraka.
Yeah.
Umenielewa?
Ndi.
Lakini vyakula vya wanga havikinai, vya soda haikinai, juisi ya embe haikinai. Kadri unavyozidi kula biskuti, chocolate, ice cream,
ndio unapata hamu zaidi ya kula.
Ndipo unavyozidi kusikia burudani zaidi ya kuendelea. Umenielewa?
Yeah,
kwa hiyo kiujumla tu ni kwamba vyakula vya wanga na sukari vinaongeza hamu ya kula. Pia kitu kingine kinachoongeza hamu ya kula ni mazoezi.
Okay.
Kwa hiyo unatakiwa ujue kwamba baada ya mazoezi, mazoezi haya nimeyafanya yameniletea hamu ya kula kali. Je, nitaenda kula nini?
Okay.
Ukienda kula tena vile vinavyoongeza hamu ya kula, tarajia ya kwamba mazoezi kwako itakuwa ni changamoto.
Ndio
maana wanafunzi wote wanaotekeleza sayansi ya mapishi wanaweza wakashuhudia kwamba ndani tu ya mwezi mmoja wanapoanza kutekeleza sayansi ya mapishi, hamu ya kula huwa inapungua. Hata portion, wingi wa chakula anachoweka kula kinaanza kupungua. Anaanza kushangaa, mbona daktari ni kila kakipande tu kidogo ka samaki na mboga za majani, nashindwa hata kula chakula zaidi ya hapo. Ninashiba kabisa na ninakaa siku nzima bila kula na bado najisikia na afya njema. Kwa sababu gani? Kwa sababu sayansi mapishi lengo letu kubwa ni kumpunguzia hamu ya kula, njaa.
Okay.
Za ajabu ajabu zinaondoka. Kwa hiyo mazoezi
zinaondoka ndio.
Kiujumla yanaongeza hamu ya kula. Yanaleta njaa. Lakini ukiwa makini, ukiwa una akili kwamba baada ya mazoezi unakula nini? Kama unachokula kinachokata njaa, utapata faida za
mazoezi.
Kama unakula chakula kinachoongeza njaa, huwezi kupata faida za mazoezi. Na tafiti zinaonyesha ya kwamba huwezi ukapata faida za mazoezi kama unakula vibaya.
Okay.
Umenielewa? Huwezi ukapata faida za mazoezi kama
unakula
vibaya. Lazima ule vizuri kwanza ndio upate faida za mazoezi.
Okay. Ah, daktari, hapo labda tuzungumzie kuhusiana na mashindano mbalimbali. Kwa sababu yapo mashindano mbalimbali kama ya mbio za marathon ambayo huwa yanafanyika. Yana faida kama ulivyoeleza kwamba mazoezi yanatuletea faida nyingi sana katika mwili. Sasa yale mashindano ambayo yanafanyika huwa yanalenga nini hasa, ukiachilia mbali faida za kujenga mwili na mambo mengine ambayo umeeleza hapo mwanzo kama faida za mazoezi?
Kwa mtizamo wangu kama daktari,
yeah.
cha kwanza, mashindano yoyote huwa yana kauli mbiu. Na kauli mbiu ya mashindano hayo inatokana na labda ni maradhi gani yanayotusumbua
kwa wakati huo.
Kama kauli mbiu ni kudhibiti ugonjwa wa kisukari, kama kauli mbiu ni kutokomeza labda ukeketaji,
ndiye.
Kama kauli mbiu ni kudhibiti maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo kila mazoezi yani mashindano yote ya riadha huwa yana kauli mbiu, yanalenga kuielimisha jamii jambo fulani. Umenielewa? Labda tunaweza kusema kwamba sasa hivi tunataka tukashiriki mashindano ya riadha yatakayofanyika sehemu fulani. Mashindano haya ya riadha tutaenda kuhamasisha kuhusu uvaaji wa barakoa
ndiyo.
Na kunawa mikono kama njia ya kuzuia maambukizi ya corona.
Ya corona.
Umenielewa? Kwa hiyo hiyo ni nini? Ni ujumbe,
ambao umebebwa na kwa hayo mashindano.
Faida ya kwanza ya marathon huwa ni inabeba ujumbe kwenda kuielimisha jamii juu ya jambo fulani ambalo limekuwa ni kubwa. Kwa hiyo fikiria labda tuna marathon labda 2000 hapa Tanzania. Kwa hiyo wote hawa wakifanya riadha, wakifanya mashindano, unaleta awareness, mwitikio mkubwa, watu wanafahamu ule ujumbe uliobebwa.
Okay.
Kitu kingine huwa inadumisha undugu, unatengeneza marafiki, watu wapya kila siku. Yaani kama vile networking.
Inafungua fursa za biashara na vitu kama
hivyo. Fursa za biashara, hivyo yani kiujumla. Lakini pia watu wengine wanatumia kama namna ya kutangaza brand zao. Unaweza kutangaza hospitali yako, unaweza kutangaza biashara yoyote ulio nayo, kinywaji chako na vitu mbalimbali. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo huwa vinafanyika. Lakini pia huwa tunalenga afya kiujumla.
Okay.
Kwa sababu gani tunalenga afya?
Ndiyo.
Kabla ya kwenda kushiriki
mashindano
lazima ufanye maandalizi. Umenielewa? Lazima ufanye maandalizi.
Mazoezi.
Mimi bibi yangu kwa kweli she's smart. Huwa ananiambia hivi. Tulikuwa tukiona mechi zinafanyika, tunasema ile mechi ya timu fulani imeshinda kwa sababu wale walikuwa na uchawi, walienda kuchimbia dawa kwenye lile goli.
Kwenye goli
ndio maana paka alipita. Kwa hiyo ndio maana wameshinda.
Wameshinda ndio.
Sasa bibi yangu alikuwa ananiambia hivi. Kweli wametumia dawa? Basi chukueni hiyo dawa, kaiwekeni pale, mnipe mimi mpira nicheze.
Kweli yuko smart.
Nione
kama vile nitaweza.
Kama vile nitashinda. Kwa hiyo kiujumla hata mazoezi. Huwezi ukasema ya kwamba haya mazoezi naenda kushinda mbio za kukimbia kilomita 100. Wakati wewe ufanyi mazoezi, hakuna miujiza. Unatakiwa ufanye kazi kwa bidii. Kwa mfano wa bibi ulikuwa unaniambia kwamba uwezi ukapata kitu kizuri, matokeo mazuri bila juhudi.
Bila maandalizi.
Kwa unapoona mtu fulani kafanikiwa, unapoona mtu fulani kapungua uzito, unapomwona mtu ana uzito mzuri unamadmire, muulize,
Umefanyaje?
Una admire tu fulani ana mwili mzuri, unajua anachokula, unajua behind the scene.
Ana toil vipi kupata kile unachokiona.
Kupata ule mwili, kupata ile biashara, kupata yale magari, kupata ile nyumba ambayo wewe unaona kama macho ya kawaida.
Na moja ya changamoto hata vijana wengi kwa sasa ni kuwa inspired. Anaambia bwana mimi mtu fulani ananiinspire, lakini vijana wengi hatutaki kujua amefikaje pale, amepitia mambo ngapi mpaka kufikia pale.
Yes, kwa hiyo hata riadha
unapoenda
kushiriki marathon kuna maandalizi.
Utaanza
kukimbia, unajiandaa miezi mitatu. Unajiandaa ili ukashinde ile marathon.
Okay.
Umenielewa? Sasa ina maana nyuma ya hayo maandalizi utapata faida za kiafya.
Za kiafya, ndio.
Utapungua uzito, utadhibiti sukari, uta balance hormone, ngozi yako itakuwa yenye afya, utakuwa unapata usingizi vizuri, mzunguko wa damu utaimprove, utakuwa mwenye afya. Kwa sababu ya nini? Yale maandalizi. Kwa hiyo marathon huwa ianzii tu siku ile ya tukio lenyewe. Huwa inaanzia tangu unapofanya maandalizi. Kwa mfano kuna marathon ambazo zinafanyika kila baada ya miezi mitatu, kuna kila baada ya miezi sita, kuna kila baada ya mwaka. Kwa hiyo wewe mwaka mzima
unajiandaa
mashindano. Kwa hiyo lazima uje ufanye vizuri. Sasa kupitia hayo maandalizi unajenga tabia ya kufanya mazoezi. Umenielewa? Unapata faida za kiafya nyuma ya hayo maandalizi.
Okay.
Lakini hutapata faida za kiafya endapo wewe unakula vibaya.
Okay.
Endapo wewe hujui principle za kuwa mwenye afya njema.
Afya njema.
Umenielewa? Watu wengi na kuhakikishia katika asilimia 100
yeah.
ambao wameenda kushindana marathon
ndiyo.
Ni asilimia hata 5 tu ambao wamepata faida za kiafya za kimwili, zinazotokana na mazoezi.
Okay.
Anaweza akawa amepata faida za kisaikolojia, amekutana na watu, amefurahi, ametengeneza marafiki wapya na kadhalika. Lakini faida
za kiafya.
Za kiafya
kutokana na yale mazoezi au mashindano.
Unakuta hamna.
Hamna.
Na sababu kubwa ni nini? Watu wengi huwa hawajui. Zamani miaka ya nyuma kuanzia mwaka 1980,
yeah.
tulikuwa tunaamini ya kwamba vya ukila sukari, ukilamba glucose,
yeah, glucose,
mwili wa binadamu unaichukua ile glucose, unaihifadhi katika mfumo wa glycogen na katika mfumo wa mafuta. Yani tuliaminishwa ya kwamba carbohydrate loading au glucose loading, ukila sukari nyingi na glucose nyingi na wanga mwingi,
yeah.
kabla ya mazoezi,
kabla ya mazoezi, yeah.
mwili unautengenezea hazina kubwa ya sukari inaitwa glycogen. Glycogen ni sukari ambayo huwa inahifadhiwa mwilini kwa matumizi ya baadaye. Glycogen huwa inahifadhiwa katika sehemu kuu mbili. Inahifadhiwa kwenye ini na inahifadhiwa kwenye misuli. Glycogen inayohifadhiwa kwenye ini huwa iko inaweza ikawa recycled ikarudi inarudishwa tena kwenye damu ili tuweze kuitumia kwa kutumia glycogenolysis. Lakini glycogen inayohifadhiwa katika misuli yenyewe yeah. huwa inatumika na misuli tu.
Okay.
Sio umenielewa?
Yeah,
yani glycogen huwa inahifadhiwa sehemu kuu
mbili,
mbili.
Kwenye,
kwenye
ini
na kwenye misuli.
Kwenye misuli ndio.
Ile ile glycogen inayohifadhiwa kwenye misuli huwa yeah. iji tena kuwa reused
kwenye damu.
Kwenye damu.
Inatumika kwenye misuli
pekee. Inatumika kwenye misuli tu kuendesha misuli.
Ndio.
Kwa hiyo tuliaminishwa ya kwamba na wanasayansi kwamba ukila wanga mwingi na ukilamba glucose utakuwa na glycogen store
kwenye misuli.
Yes,
okay.
kubwa
ya kutosha.
Ya kutosha. Kwa hiyo utaweza kuhimili mbio sana kuliko yule ambaye ana glycogen store ndogo.
Okay.
Kwa we used to believe that. Kwa hiyo kabla ya mazoezi tunapiga wanga wa kutosha, tunapiga vyakula vya kutosha.
Yeah.
Na katika mazoezi unakuwa unarambishwa glucose. Unarambishwa glucose ili kuongeza glycogen store
kwenye misuli. Yeah.
Kwenye misuli.
Ndiyo.
Lakini tafiti kadri zinavyoendelea, watafiti wakawa wanashangaa ya kwamba badala ya kutumia hii, unajua wanga na sukari ni kama moto wa mabua. Yani unakupa nguvu ghafla alafu inaisha haraka.
Inaisha, yeah.
Kwa hiyo akasema kabla hujafikiria kuweka chanzo cha nishati cha nje, unatakiwa kwanza uwe na utambue ya kwamba ndani una hazina ya nishati imehifadhiwa katika mfumo wa mafuta.
Wa mafuta ndiyo.
Labda wewe una kilo 120. Wewe unatakiwa uwe na kilo 70.
Yeah.
Manake una hazina ya nishati iliyopo katika mfumo wa mafuta kilo 50.
Za ziada.
Za ziada. Kwa hiyo kabla hujafikiria kuramba glucose, kabla hujafikiria kufanya carbohydrate loading,
yeah.
unatakiwa utambue una storage
una hazina
ya nishati ndani
yeah.
ya mwili wako. Umenielewa?
Yeah,
kwa hiyo watafiti wakaanza kufanya utafiti kuangalia ya kwamba nini kitatokea endapo tukimchukua mwanamichezo tukamchuni mwili wake huo unachoma mafuta na sio sukari.
Sio sukari.
Kwa sababu zamani wanamichezo wote walijengewa dhana ya kwamba ili uweze kuwa na pumzi, ili uweze kuwa na nguvu ya kukimbia mbio za masafa sana kuliko mwingine, unatakiwa uwe na glycogen store kubwa. Kwa we used to believe kwamba wanga ndo kila
kitu.
Ndo kila
kwa
kitu ili uwe na nguvu ya kukimbia riadha haraka kuwazidi wengine. Lakini kadiri siku zinavyoenda, wakashangaa ya kwamba baada ya wiki mbili, baada ya mwezi, huyu mtu tukimjengea mazoea ya kuchoma mafuta kama chanzo cha nishati ya mwili,
yeah.
badala ya kuchoma sukari au glycogen kama chanzo cha nishati ya mwili, walishangaa huyu anakuwa na pumzi zaidi kumzidi huyu mwingine.
Okay.
Kwa hiyo hadi sasa hivi ukisoma tafiti zote zinaonyesha kwamba mwanamichezo ambaye anachoma mafuta kama chanzo cha nishati ya mwili.
Yeah.
Anakuwa na pumzi sana ya kufanya mazoezi kuliko mwanamichezo anayeunguza sukari au glycogen. Kwa hiyo watu wengi sasa bado wana ule ukale. Ndio maana sasa hivi unaona timu kubwa, ukiwa unaangalia timu unaona kuna mtu anatembea na glucose pembeni ya uwanja.
Hapana. Zaidi tu ni maji.
Ni maji.
Yeah, zaidi wanatumia maji.
Umenielewa?
Yeah,
na zamani na zamani tuliaminishwa ya kwamba mwanamchezo yoyote akikimbia muda fulani anatakiwa anywe maji fulani.
Kiwango fulani.
Kiwango fulani.
Ndio.
Lakini nakuambia sasa hivi kwamba wagonjwa wana michezo wengi wakawa wanapoteza maisha tu ghafla uwanjani. Unajua ni kwa sababu gani?
Yeah,
kwenye damu huwa kuna madini chumvi. Sodium chloride ni madini chumvi. Sasa unapomfanyia mtu fluid titration kwamba kila ukikimbia muda fulani unywe maji kiwango fulani. Wakajikuta kwamba wana overdilute damu.
Okay.
Wanapata hyponatremia. Wanapungukiwa madini chumvi,
madini
pressure
chumvi
inashuka, wanapata cardiopulmonary arrest.
Okay.
Wana michezo wakawa nakufa tu ghafla uwanjani. Wakaja kugundua ni kwa sababu ya fluid overload.
Maji mengi.
Fluid
overload. Yeah.
Wakasema hii tuna stop. Sasa hivi mwana michezo anywe maji kwa kiu.
Kwa kiu, yeah.
Kwa maana naona kwamba anarushiwa maji, anakunywa, anatupa chupa.
Anatupa chupa.
Kwa hiyo hakuna tena ile
kipimo, kipimo maalum na kwa muda maalum.
Ukikimbia muda huu
unywe
maji kiwango hiki. Hakuna tena hiyo dhana.
Okay.
Kwa hiyo na vyakula vya wanga hivyo hivyo tulijengewa dhana ya kwamba ukilamba glucose
unakuwa na nguvu na unakimbia
unakuwa na glycogen store kubwa.
Yeah.
Tuliaminishwa ya kwamba ukikimbia kilomita fulani au muda fulani uwanjani unatakiwa unywe maji kiwango. Elimu hiyo yote imepitwa
wakati
kiutafiti. Unaambiwa kadri miaka inavyoenda nusu ya kile tunachokijua kinaweza ikawa ni uongo. Mwenyelewa.
Yeah, yeah,
watu right. Bado wanangangania ukali.
Elimu ya zamani ambayo imeshapita.
Kwa sisi ambao hatuna elimu, unaenda kushindana mbio, unabeba na glucose. Ndio maana zamani pia wanasayansi tuliamini sisi madaktari. Mtoto anapokuwa anaharisha na kutapika, tulikuwa tunakimbilia nini? Glucose. Mtoto amelegea sana. Kimbilia glucose pale dukani. Unakimbilia glucose, unakuja unamchanganyia mtoto ili anywe
apate nguvu
aache kuharisha. Lakini cha kushangaza mtoto ndo alikuwa anaendelea anaharisha zaidi. Kwa sababu gani? Wakaja wakagundua kwamba unapompa glucose unamsababishia kitu naita osmotic diarrhea. Yaani kwa mfano mtoto anaharisha anatapika ukampa juisi.
Yeah.
Ukampa juisi hizi za makopo, ukampa juisi ya kutengeneza, ukampa soda, ukampa glucose ya lambe, au ukamnywesha mtoto anywe, mtoto anaendelea kuharisha zaidi.
Okay.
Ndio maana akasema no. Mtoto yoyote ambaye anaharisha na kutapika,
usimpe glucose.
Unatakiwa umpe nini? ORS, oro. Ni unga fulani ambao una madini chumvi. Kwa tunamfidishia madini chumvi anayopoteza.
Anayopotea kwa kuharisha.
Nguvu inarudi.
Okay.
Anaacha kuharisha. Kwa hiyo mifano yangu yote hiyo.
Yeah.
Nilikuwa naeleza ya kwamba dhana zilizopita tunatakiwa tuwe tunaachana nazo.
Yeah, tubadilike.
Tafiti zinaendelea kufanyika kila kukicha. Kwa hiyo ili mtu aweze kupata faida za mazoezi, lazima kwanza anapokuwa anajiandaa na marathon.
Yeah.
Lazima kwanza awe anajua ya kwamba natakiwa nile nini baada ya kutoka kwenye maandalizi yangu ya marathon.
Yeah, ndo swali ambalo lilikuwa linafuata ni kuuliza sasa ni nini kinatokea pale ambapo mtu anaenda kwenye mbio au kwenye marathon asipozingatia.
Sasa mtu anakimbia
chakula bora,
anakimbia marathon huku ana glucose analamba. Analamba. Utapata faida sawa za kuchanga. Utapata faida kidogo lakini utapata faida nyingi kiafya.
Kiafya ndiyo.
Utashangaa nafanya mazoezi magumu, mbona sipungui? Sasa utapunguaje unaramba glucose barabara yote? Haya, unatoka kwenye mazoezi, unakuja unafikia una blend matunda, una blend embe, una blend nini? Ni kazi. Kwa hiyo huwezi ukapata matokeo mazuri ya mazoezi kama unakula vibaya. You cannot overrun on bad diet.
Okay.
Kwamba wewe unataka upata faida kubwa za mazoezi huku unakula vibaya. Kwa hiyo hiyo ndo concept yangu. Umetoka kufanya mazoezi, unarudi, unachukua kiporo cha awali, unachukua na juisi ya embe pale natural, unajidunga. Huwezi kupata matokeo ya kiafya mazuri. Kwa hiyo tunatarajia kwamba ukishiriki marathon ndani ya miaka miwili mitatu, kama wewe ulikuwa na kilo 120 na ulitakiwa uwe na kilo 50, maana yake utakuwa ushafikia malengo
yako.
Lakini kama bado, ujue unajifurahisha kwa sababu unakosea kile unachokula. Asilimia 95 ili uweze kupunguza uzito unatakiwa uzingatie kile unachokula. Kwa hiyo hiyo ndo message yangu kwa kila mtu ambaye anafanya mazoezi. Ukisoma kitabu cha sayansi ya mapishi vizuri kabisa, kuna sehemu nimeandika uhusiano kati ya kitambi, chakula na homoni. Uhusiano kati ya kitambi, chakula na homoni. Kwa hiyo huwa kuna homoni ambazo huwa zinahifadhi mafuta. Kuna homoni ambazo huwa zinashikilia mafuta. Na kuna homoni ambazo zinasaidia njaa yako ikate au njaa yako iongezeke. Kwa lazima ujue ya kwamba uhusiano kati ya kile unachokula, uhusiano wa homoni zinazonenepesha na homoni za njaa, na uhusiano wake na kupungua.
Na hapo ndipo changamoto ya wengi.
Yeah,
kwa sababu wengi wanatamani kupungua na wanatumia njia tofauti tofauti, lakini shida ni wanachokula.
Kitabu changu cha sayansi mapishi kinaeleza ya kwamba ukitaka kupungua, hatuangalii wingi au uchache wa kile unachokula. Tunaangalia ubora wa kile unachokula.
Kwa hiyo hata ukila ngumi kama huli chakula sahihi hautapungua.
Hata ukila kidogo, hicho kidogo kinaweza kukuzuia usipungue. Kuna elimu iliyopita ambayo inasema ukipunguza wingi wa kile unachokula, unaweza ukala kila aina ila ukala katika uchache eti utapungua uzito. Hiyo haipo. Tunachoangalia sio wingi, tunachoangalia kitu cha kwanza katika kudhibiti uzito na maradhi, tunaangalia ubora wa kile unachokula. Huwezi ukaniambia kwamba ukinywa nusu glasi ya soda, ukanywa na biskuti tatu, ukashiba, eti utapungua uzito kwa sababu umekula kile kibaya kwa uchache.
Ni ngumu.
Huwezi ukadhibiti pumu kwa kuvuta sigara nusu. Umenielewa? Kwa hiyo hivyo ndio principle. Kwa hiyo cha kwanza ukitaka kudhibiti maradhi na uzito mkubwa, angalia ubora wa kile unachokula. Ubora maana yangu ni nini? Kwamba mimi naweza nikala ugali. Ugali labda nimekula au wali. Nimekula wali na juisi ya embe. Mwili wangu utakavyoitika, body's response kwenye hicho nilichokula ni tofauti na yule mtu aliyekula samaki na mboga za majani. Kwa hiyo tunachoangalia ni mwitikio wa mwili, pale unapoweka aina fulani ya chakula. Huyu aliyekula samaki na mboga za majani, labda na parachichi au na maziwa, huyu atapungua kwa sababu mwitikio wa mwili utaitika kidogo kumwaga homoni zinazonenepesha. Huyu aliyekula wali na juisi ya embe akaona kabisa burudani.
Mwili umelizika.
Umelizika. Hata kama umekula havijakobolewa, sawa, utakuwa umekula kiafya kwa sababu tunasema ambavyo havijakobolewa ni vizuri, lakini hutafikia malengo. Kwa sababu mwili utaitika kwa kumwaga homoni inayonenepesha na kushikilia mafuta. Kwa hiyo tunachoangalia kwenye ubora wa chakula ni mwitikio wa mwili pale unapoweka aina fulani ya chakula. Kwa watu wengi wana michezo, huwa wajui ya kwamba baada ya kutoka mazoezini, nini ambacho nitakula ambacho kitaendelea mwili wangu utaendelea kuchoma mafuta hata baada ya kula. Kwa kitabu cha sayansi ya mapishi kinamfundisha mtu kwamba anaweza kuendelea kuchoma mafuta huku ameshiba. Kwamba wewe unakula unashiba kabisa, lakini bado mwili uko kwenye fat burning mode. Hiyo ndo elimu ya uhusiano wa homoni unachokula na mazoezi. Kwa hiyo siku zote unapotaka kupata faida za mazoezi, unatakiwa uangalie kwamba baada ya mazoezi nini ninachokula?
Ninachokula ndio.
Baada ya mazoezi hiki ninachokula kinaendeleza faida zile nilizokuwa nazipata wakati nafanya mazoezi? Kama uzingatii ubora wa unachokula, uwezi ukapata faida ya kile ambacho ulikuwa unapata wakati unafanya mazoezi.
Okay, haya mtazamaji, nafikiri umeweza kumsikia daktari. Unaweza pia kujisomea kitabu hiki ukaona namna gani wewe kama una mazoezi unaweza kunufaika na kile unachokifanya ukiwa mazoezini, lakini kinahusiana vipi na kile unachokula. Labda daktari, kwa kumalizia, unawezaje kumalizia kwa kuzungumza chochote kuhusiana na hawa na mazoezi pamoja na chakula wanachokula, kwa kumalizia au kuhitimisha?
Kitu ambacho nataka nikwambie tu ndugu yangu ni kwamba huwezi ukapata faida za mazoezi kama uzingati unachokula. Na 95% ukitaka kupungua uzito, zingatia unachokula. Mazoezi yatakusaidia kuimarisha kinga ya mwili, kuimarisha afya ya ngozi, kuimarisha hormones, mzunguko wa damu, upumuaji, usingizi, concentration kwenye kazi yako. Mazoezi yana faida nyingi, lakini huwezi ukayapa kazi ya kupunguza mwili kama kipaumbele cha kwanza cha mazoezi. Ili mazoezi ya kusaidia kupunguza mwili, lazima ule vizuri.
Ule vizuri.
Lakini kabla hujafanya mazoezi, jaribu kwanza kufanya literature review, usome, upate maarifa, ujue nini ambacho unatakiwa kufanya. Siku zote ukitaka kufanikiwa vizuri, lazima utafute mentor. Kila mtu mwenye mafanikio unayemuona yuko sehemu nzuri katika maisha ana mentor.
Ana mtu.
Hata mimi mwenyewe nina mentor. Kuna watu ambao na waukubali. Kuna madaktari ambao yani nikiona hata ameandika kitu kidogo lazima nikisome.
Lazima
kwa sababu ni mentor wangu.
Okay.
Kwa sababu napenda content zake.
Ni nzuri na
zina
zimekutoa hatua moja kwenda nyingine.
Ndio. Umenielewa?
Yeah.
Vimenisaidia kunijenga kitaaluma. Menela, kuna mtu ambaye anakujenga kibiashara. Kwa kila sehemu lazima utafute mentor.
Utafute mentor.
Kwa mtu yeyote anayetaka kupata mafanikio makubwa, kama anafanya mazoezi kwa lengo la kudhibiti maradhi ya lishe.
Yeah.
Sasa achana na vile vitu vingine, anatakiwa atafute mentor. Mentor.
Mm-hmm.
Kitabu hiki nilikiandika ili niwe mentor kwa kila mtu ambaye hana uwezo wa kunifikia moja kwa moja.
Moja kwa moja, ndiyo.
Labda mfano mtu yuko nje ya nchi, yuko Denmark, yuko Germany. Hiki kitabu kinakuwa ni mentor. Nishaipata mteja wangu mmoja alitoka Canada.
Okay.
Alitoka
Canada.
Ndiyo. Alikuwa ananifahamu kabla, lakini alikuwa hataki kuzingatia. Kwa hiyo alipokuja kuzidiwa na sukari alafu ana uzito mkubwa.
Ndiyo, ndiyo.
Akasema no. Kwa nini hawa wananipa vyakula vya wanga na sukari wakati mimi nina kisukari? Ni akanitazama, akanisikiliza akasema no, I need to travel kutoka
Canada
nije mpaka Tanzania. Lakini kabla ya travel aliagiza kitabu. Kwa hiki kitabu kilienda kummenta kabla hata sijakutana naye. Siku amekuja, tulikuja kupiga tu story, kufanya vitu vidogo vidogo ambavyo vilikuwa vimebakia. Kwa siku zote, lazima ukitaka kufanikiwa, uwe na mentor.
Na mentor, ndiyo.
Na sasa mimi niliona kwamba, nitawezaje kuwa mentor watu wengi kwa wakati mmoja, kwenye kile ambacho wanakula.
Yeah.
Kasema, tutengeneze kitabu, kinachoitwa Sayansi ya Mapishi. Hiki kitabu, kinaweza kummenta mtu, popote pale alipo, bila uwepo wangu. Ila, ili uweze kufanikiwa, unatakiwa umuamini mentor wako kupita maelezo.
Kwamba utafanikiwa, atakufikisha kwenye malengo ambayo unataka.
Kuna comment moja huwa nasoma katika social media.
Yeah.
Huwa ana comment kila kitu nikipoza. Anambia, daktari, mimi ni chawa wako. yani, nikasikwamba nasema, mimi nime struggle kutaka kupungua uzito nikuwa nishashindwa. Lakini kwa kutumia sayansi ya mapishi, nimependeza, najisikia amani ya mwili wangu. Mimi, daktari, nitabaki kuwa chawa wako.
Chawa, ya.
Nitakutangaza popote.
Ndiyo,
ninapokutana na mtu ambaye anasumbuliwa maradhi na kuamini kupindukia.
Okay.
Kwa siku zote mentor wako unatakiwa umuamini. Kwa hii sayansi ya mapishi iwe kwenye damu.
Iwe kwenye damu, ya.
Ndio utafanikiwa.
Ndipo itekeleze, ndio.
Lakini wewe kama tu unafuatilia juu,
utapata unajaribu.
Utapata matokeo ya juu. Ukifuatilia kiundani ndani, utapata matokeo mazuri zaidi.
Ya.
Kwa hiyo ukiwa na imani sana na kitu, ndipo utafanikiwa. Ukiwa na imani ya kitu unachomwomba Mwenyezi Mungu,
utakipata ndio.
Lakini kama unamwomba Mwenyezi Mungu kwa mashaka,
unajaribu,
hutapata.
Uwezi kufanikiwa.
Kwa siku zote kuwa na imani ya kile unachokitaka. Kama wewe umejenga imani mimi na umesoma hiki kitabu cha sayansi ya mapishi umekielewa, jaribu sasa kukitekeleza kwa kuwa na imani kwa 100%. Usisite. Chochote nilichokiandika nilitaka utekeleze bila uwepo wangu. Amini vyote nilivyoviandika. Hata ukikutana na mimi utapata yale yale. Kitabu cha sayansi ya mapishi kimewasaidia watu wengi sana. Kwa hiyo natamani sana siku moja na wewe unishuhudie kwamba kimekusaidia na kimewasaidia ndugu zako.
Ah, nashukuru sana daktari. Ah, tumefikia mwisho wa kipindi cha siku ya leo. Kwa elimu zaidi na mambo mengi ambayo yanahusiana na maradhi ya lishe, unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Instagram sayansi ya mapishi pamoja na Nsambo Healthcare, lakini pia YouTube Dr. Boaz Mkumbo. Bonyeza alama ya subscribe, lakini pia usisahau kubonyeza kengele ili kila tukiweka video upate taarifa kwamba tumesha upload video uweze kujifunza magonjwa ya lishe. Dr. nashukuru sana, tutakutana tena wakati mwingine.
Asante sana.
Shukrani.